Šodien ir britu grupas The Verve līdera Richarda Ashcrofta 46. Dzimšanas diena. The Verve noteikti ir viena no varenākajiem Kulbritānijas pārstāvjiem pagājušā gadsimta 90. Gados. Domāju, ka viens ir redzējis krestomātisko The Verve dziesmas Bittersweet Symphony videoklipu, kurā šīs dienas jubilārs bravurīgā gaitā, grūstot citus gājējus, soļo pa Londonas ielām. Tāpat ceru, esi dzirdējis arī citus The Verve hitus – The Drugs Don't Work un Lucky Man. Pirms gandrīz 20 gadiem, laikā, kad šī britu vienība bija slavas zenītā, man palaimējās apmeklēt The Verve koncertu leģendārajā Brixtonas akadēmijā Londonā. Un tas noteikti bija viens no visspilgtākajiem notikumiem manā dzīvē. Sveiciens tev dzimšanas dienā ar Bittersweet Symphony!